Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Habari ya mwana VOA Express, ikiwa Jumatano tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2021. Tunapokutana tena kwenye story mbali mbali kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na msikilizaji, na mimi tayari kabisa nimekusha jaa tena kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari. Leo tukiwa na mambo mbali mbali katika Express. Miongoni mwa yale nayo ni huko Burundi kupiga marufuku uingizaji wa mahindi kutoka mataifa jirani. Hali kadhalika hali ya janga la COVID hapa Marekani. Na kwenye barazani tutakuwa na mada kuleta kusikilizisha. Hali kadhalika teknolojia miongoni mwa mengine. Kikiwemo kibao cha muziki kama ilivyo ada yetu.
Basi moja kwa moja hadi nchini Burundi, ambapo siku chache baada ya Kenya kupiga marufuku uagizaji wa mahindi kutoka mataifa jirani, taifa hilo sasa limechukua hatua sawa na hiyo kwa madai ya kuhofia usalama wa watu wake kutokana na kuwepo kwa sumu kwenye mahindi hayo. Mwenzetu Jean Marie Vianney cha Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali.
Viongozi wa sekta ya biashara wa Burundi wamesema kwamba wameamua kupiga marufuku biashara kuagiza unga na mbegu za mahindi kutoka katika nchi za kigeni baada ya kushuhudia kuwa matumizi ya bidhaa hizo yana hatari ya kusababisha maradhi miongoni mwa wananchi wa Burundi. Hayo yamehakikishwa na Jeremy Banigwanizigo, katibu mkuu wa Wizara ya Biashara nchini Burundi, katika mkutano na waandishi wa habari mjini Bujumbura.
Mujikirangandi n'ubudandaji buramenyesheje ko bugijwe kurangura mu mahanga.
Wizara ya Biashara inafahamisha kwamba ni marufuku kulangua katika nchi za kigeni na kuingiza nchini Burundi unga na mbegu za mahindi kwa muda wa miezi 6. Baada kudhihirika kuwa bidhaa hizo za mahindi zinazosafirishwa nchini Burundi kutoka ugenini zina dosari nyingi zinazoweza kuzusha madhara mengi ya kiafya miongoni mwa wananchi wa Burundi.
Wachambuzi wa masuala ya kibiashara wanadadisi kwamba hatua hiyo huende kachukuliwa kama ni ukiukwaji wa dhahiri wa makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, East African Community, ambayo inaruhusu badilishanaji wa kibiashara wa bidhaa zinazozalishwa katika nchi zote 6 wanachama bila kulipa kodi na ushuru na bila pingamizi yoyote. Hata hivyo, katibu mkuu wa Wizara ya Biashara nchini Burundi amekanusha hoja hiyo na kuthibitisha kwamba hata nchi ya Kenya tayari ilichukua hatua kama hiyo siku zilizopita ya kupiga marufuku biashara ya mahindi kutoka katika nchi za kigeni. Imearifiwa kwamba mahindi ambayo tahusika na marufuku hiyo ya kutoingia nchini Burundi ni kutoka katika nchi ya Uganda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nchi ambazo zinasadikiwa kuwa miongoni mwa mataifa ya ukanda wa Mashariki mwa Afrika yanozalisha mahindi kwa wingi. Hayo yanajiri wakati baadhi ya wafanyabiashara wa Burundi wanaolangua bidhaa mbalimbali kutoka katika nchi za kigeni wamelaumu kwamba serikali imechukua hatua hiyo ili kulazimisha wafanyabiashara kununua mahindi yaliyozalishwa nchini Burundi peke yake kwa bei iliyopangwa na serikali. Wakati huo huo, viongozi wa serikali ya Burundi wamekiri kwamba wananchi hawatasumbuliwa hata kidogo na ukosefu wa chakula kwa sababu uzalishaji wa mahindi uliopatikana msimu huu nchini Burundi unatosha. Tarakimu zinazotolewa na mashirika ya kimataifa zinataja kwamba nchi ya Burundi ilikuwa ikiagiza kila mwaka tani ya zaidi ya 110,000 za mahindi kutoka katika nchi za kigeni. Jamarivya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio za shirika nchini Tanzania kama vile Dodoma FM, Nuru FM ya Iringa, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na Mwenedu Radio ya Voi, bila kusahau kule DRC tunasikia kupitia redio RFM Kisangani na redio Communautaire kule ya Kanyabayonga. Mambo ni mazuri kweli kweli, na kama wewe unasemaje?
Na mambo yanaendelea barabara kabisa. Mwenzangu Sandy Shomari, naona uko tayari kabisa kutufahamisha hali ya janga la corona ulimwenguni kwa ujumla. Kazi kwako.
Na idadi ya kesi nchini Marekani imepanda hadi kuzidi milioni 29 na vifo zaidi ya 500 kufikia siku ya Jumanne, kulingana na kituo cha sayansi na uhandisi wa mifumo CSSE katika chuo kikuu cha John Hopkins. Hata hivyo, jimbo la Wyoming lilitangaza kuondoa amri ya kuvaa barakoa na vizuizi vya kibiashara kuanzia Jumanne ijayo, wakati majimbo mengine mengi kama vile Alabama, Texas na Mississippi pia yanatanga kufanya hivyo au kuondoa masharti. Dr. Tom Frieden, mkurugenzi wa zamani wa vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC, alitoa wito kwa umma kuvaa barakoa na kuepuka mikusanyiko kupitia mahojiano ya CNN siku ya Jumatatu. Alionya kuwa janga hili haliwezi kumalizika haraka na hatari inayoletwa na aina nyingine ya virusi bado ipo. Alitabiri pia kuwa nchi haiwezi kushinda dhidi ya janga hilo hadi robo ya tatu ya mwaka 2021. Kwa kuongezea, Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa juu ya magonjwa ya kuambukiza hapa Marekani, pia alisisitiza kwamba watu wanapaswa kufuata ushauri wa CDC wakati mazungumzo na taasisi ya National Urban League siku ya Jumatatu. Wakati huo huo, viwanja vya ndege nchini Marekani vinashuhudia idadi kubwa ya abiria wakati nchi inaingia katika kipindi cha mapumziko ya machipuko. Takwimu kutoka kituo cha usalama wa usafiri zinaonyesha kuwa kiwango cha abiria wa anga kilifikia milioni 5.6 kutoka Machi 4 hadi Machi 8, na Jumatatu peke yake abiria milioni 1.1 walisafiri kwa kutumia shirika la ndege ya Marekani. Usafiri huo wa kipindi cha mapumziko umesababisha wasiwasi kwa wataalamu wa afya kwamba hii inaweza kusababisha kuongezeka kwa idadi ya maambukizo. CDC siku ya Jumatatu ilitoa mwongozo ukiwataka watu, hata wale ambao wamepokea chanjo ya COVID-19, kuepuka kusafiri. Wakati huo huo, Rais Joe Biden ana mpango wa kutembelea majimbo tofauti ili kuhamasisha mpango wake mpya wa kupambana na corona. Akiongea katika duka la kihistoria la vifaa vya ujenzi mjini Washington DC, alisema mabadiliko yake katika mpango wa msaada wa kupambana na virusi vya corona wa Marekani kwa wafanyabiashara wadogo umefikia biashara ndogo ndogo pamoja na kampuni zilizomilikiwa na wanawake na walio wachache.
With this new program, and we're going to continue this business with fewer than 20 folks to the block.
Mpya tutaendelea nao ni biashara ndogo ndogo tu zilizo na wafanyakazi chini 20 zinazoweza kuomba msaada katika wiki kadhaa zinazokuja. Lakini kwa sasa tunazingatia zaidi makampuni madogo madogo kwa sababu biashara nyingi zinamilikiwa na wakazi wachache. Biashara zinazomilikiwa na wanawake zimeongezeka sana kwa asilimia 15 hadi 20, na pia kupata watu ambao kwa kweli hawakuweza kupata fursa ya kupewa msaada hapo awali.
Baraza la wakilishi pia natarajiwa kupigia kura mpango wa rais wa dola trilioni 1.9 hii leo kwa yeye kutia saini hapo kesho. Basi sasa ni wakati ambao umewadia wa kupata habari za dunia naye mwenzetu BMJ Moridi.
Baraza la wawakilishi la Marekani linatarajiwa kupitisha mswada ambao unaungwa mkono na Rais Joe Biden wa kuwapa wa Marekani kiasi cha trilioni 1.9 kwa lengo la kuzisaidia familia na kuimarisha biashara. Spika wa baraza hilo Nancy Pelosi amesema kwamba ana uhakika mswada huo utapitishwa hii leo na kwamba lengo lake kuu ni kuokoa maisha ya Wamarekani na kuwapa watu matumaini ya siku zijazo. Wabunge wa Republican wamepinga mswada huo wakisema kwamba kiasi hicho cha pesa ni kikubwa mno na kuwa hakiwalengi ipasavyo wale wanaohitaji sana msaada wa kiuchumi. Kiongozi wa wachache kwenye baraza la wawakilishi Kevin McCarthy jana aliutaja mswada huo kuwa wenye gharama kubwa na uliogubikwa na rushwa. Mswada huo ulipitishwa katika Seneti siku ya Jumamosi bila uungwaji mkono kutoka kwa wa Republican baada ya kubadilishwa kwa vipengele kadhaa vilivyokuwa vimepitishwa na baraza la wawakilishi hapo awali. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni kuondolewa kwa pendekezo la nyongeza ya kiwango cha chini cha mishahara kwa Wamarekani. Mzozo wa kibiashara kati ya Kenya na Uganda umechukua mwelekeo mpya wakati wabunge walipokutana kujadili marufuku iliyotangazwa na Kenya ya uagizaji wa mahindi kutoka nchi jirani ikiwemo Uganda. Wabunge hao walishutumu Kenya kwa kile walichokiita unyanyasaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na kutaka hatua za kulipiza kisasi zichukuliwe, kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor. Wabunge pia waliitaka serikali kueleza ni kwa nini Uganda inapaswa kuendelea na juhudi za kuimarisha ushirikiano wa Afrika Mashariki wakati majirani zake wanadumaza itifaki ya soko la pamoja ambayo ilitiwa saini na nchi wanachama. Mwishoni mwa wiki serikali ya Kenya kupitia mamlaka ya kilimo na chakula ilitangaza kupiga marufuku mahindi ya Uganda na Tanzania kwa kile ilichosema ni sababu zinazohusiana na afya. Ilisema kwamba uchunguzi ulidhihirisha kuwepo kwa kiwango cha juu cha kemikali ya mycotoxins ambacho ilisema si salama kwa afya ya binadamu. Nchini Uganda, mbunge wa manispaa ya Busia Jeffrey Macho alisema kwamba angalau watu zaidi ya milioni 5 wakiwemo wakulima na wafanyabiashara watapata hasara kubwa kutokana na marufuku hiyo, na kuitaka Uganda kupiga marufuku bidhaa hizo kutoka Kenya, akidai kwamba zinatumia kemikali nyingi kuliko Uganda. Wahamiaji wasiopungua 39 wamepoteza maisha yao baada ya boti mbili walimokuwa kuzama nchini Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea kisiwa cha Lampedusa cha Italia. Wizara ya ulinzi ya Tunisia imesema. Maafisa wa ulinzi wa pwani wamesema waliwaokoa wengine 165 na manusura zaidi wanaendelea kutafutwa kwenye pwani ya Esfax. Msemaji wa wizara hiyo Mohamed Zekri amesema. Zekri aliongeza kwamba wahamiaji wote waliopoteza maisha yao walikuwa ni wa kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara.
Rudi tena unipe mahaha, nitoka na huko nipa namba. Rudi tena unipe mahaha, nitoka na huko nipa namba. Come back to legeza na yo tata na penda kuchezesha wezesha na cheza ki manager nikiteleza na zama ki bazenda
chezesha msambo na mama chezesha msambo na mama chezesha msambo na mama chezesha msambo na mama kenya chekesha
kabisa hapa kwenye video test ya kuingia kwenye kitengo cha barazani. Kupitia kurasa wetu wa Facebook tumeangalia kwenye swali ni kwamba jukumu la jamii ni lipi katika kutokomeza ndoa za utotoni. Hapa nina majibu yamemwagika kweli kweli.
Asante sana kwa jina, naitwa Mtukweza Mwanambuke wa walio wengi huita Makia Vena Kitagazi, napatikana ndani ya misitu mbili. Mimi naona jukumu la jamii katika kulinda ndoto za utotoni na hizi ndoa za utotoni, kikubwa sana mimi ni kutoa taarifa kwa uongozi ili mradi kuendana kutokomeza hizi nani ndoa za utotoni. Maana asilimia kubwa, ndio maana asilimia ndoa zingine sasa hivi muda mwingi zakuta nani zinavunjika mapema. Maana inaweza kumwozesha mtoto mdogo, lakini sana anapoenda kukaa, yaani inakuwa ni changamoto kubwa sana. Mimi naona changamoto ambayo iliyopo sana sana, jamii inatakiwa kutoa taarifa katika vyombo vya habari pamoja na sehemu mbalimbali ili mradi kusaidia kutokomeza hilo. Hasa unaweza kwenda mtoto unamuozesha moja kwa moja, pale atapambana na matatizo mengi mbalimbali ambayo kwanza atakuwa bado mawazo yake ni ya kitoto, lazima ndoa itaenda kumshinda pale.
Asante sana, naitwa Ndovya Kasiki nikiwa Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa DRC. Hakika kutokomeza ndoa za utotoni, mimi kwangu labuda sijaona kama ni kosa wakati watu wanafunga ndoa wakiwa watoto wadogo, la maana ni wao tu kutekeleza majukumu yao ya uzazi. Mimi nimeshangaa leo hii tunawaona vijana wa chini ya miaka 18 wameanza ukahaba. Labuda badala ya kufanya ukahaba wao wafanye ndoa za utotoni, mimi sijaona hapo kuwa kwamba ni kosa. Mimi kabisa naunga mkono hizo familia zinazoweza watoto wao hata chini ya miaka ya 18. Hususan ukiona hapa kwetu Kongo, hususan kule nyumbani Butembo Beni, wilaya ya Beni, ambako watu wanaoa kila leo, wakati vijana wanaoa wakiwa na miaka chini ya 18. Mimi sijaona kama ni kosa, kwani sisi tumewapoteza watu wengi. Ni sharti tuzae watu ambao watagombua wale ambao waliuawa na mapanga. Mimi hakika hapo sijaona kama ni kosa sana.
Haona kweli maoni kama ulivyosema mwenzangu Sandy Shomari anaendelea kumiminika kweli kweli. Naona Job Masebo anasema yuko kule Mbeya Tanzania, na anasema kwamba viongozi wakimaliza tofauti zao ndogo ndogo zilipo katika hali ya kibiashara, basi uhusiano utaimarika. Crescent Mzindakaya anasema kwa kuwa na viongozi wa karimu wanaoelewa na wazalendo kwa wazawa. Ai, Rui Kusta anasema itakuwa labda kukataa chanjo ya corona, basi mimi sikubaliani na hilo, na kile maoni yake Rui Kusta. Sidhani hilo labda kulina lolote kuhusiana na biashara ya Afrika Mashariki. Elisha Maiko anasema mimi naona huu ushirikiano ufe kabisa kwa muda kama mwaka moja, ili kila nchi ione umuhimu wake ama umuhimu wa kushirikiana na mwenzake baada ya kuona madhara yatakayotokea. Haya basi, Elisha Maiko, maoni yako hayo. Nikidadi Mafta anasema tushirikiane kwa karibu, ila kila mtu aishi kivyake na nchi yake. Kwanza wa Kenya wanapenda ushindani sana na Tanzania, ila wa Tanzania wana upendo na watu wa nchi zote za Afrika Mashariki. Kaksim Ado 2 anasema Kenya ndiye msaliti mkubwa wa jumuiya. Niulize kwa nini? Basi hajasema kwa nini. Filipo Memba wa Dar es Salaam anasema juhudi zinazotakiwa kuchukuliwa ni kusimamia kwa dhati sheria zilizowekwa katika jumuiya na kuacha upendeleo wa mvutano wa kimaslahi. Naona wengine wengi. David Wilson Shukuru Nskera Bandia yuko kule TZ Bukoba. Amon Bizuru miongoni mwa wengine wengi, na washukuru sana kushiriki kwenye VOA Express swali la leo.
Na mwingine basi alitoa mawazo yake hapa ni Kikarabu Moses Lauriestesi. Yeye anasema yuko DRC. Anasema jambo gumu sana kutokomeza, ila wazazi nyumbani wape ushauri katika mambo ya ngono, kwani hizi filamu nyingi ambazo watoto wanaona zinachangia vijana kwanza ya mambo mapema sana. Naye huyu basi ya niri ya Marekani Tembo yuko huko huko DRC anasema kwa kweli ama kwa hakika hili jambo limekuwa ni gumu, wazazi wengi wanashindwa kupambana nalo. Ndovu ya Kasiki wa Butembo kule Kivu kaskazini mashariki wa Kongo anasema mimi sijawahi kuona kosa kubwa kwa kijana kufanya ndoa akiwa na umri mdogo chini ya miaka 18, lakini anasema vijana wanaanza mambo wakiwa mapema wakiwa wadogo, kwa hiyo hili sala nao ni shida na ukahaba pia unaongezeka. Haya, huyu wale simu hilu akiwa wapi Dar es Salaam Tanzania anasema kwa mengi sana yanasababisha ndoa za utotoni, mila na tamaduni za makabila mengi, imu na umaskini ndio kithiri maeneo mengi Afrika. Hivyo hatua za kupambana na tatizo hilo ni kuangalia namna jinsi jamii itakavyoweza kutokomeza kutoka hayo maeneo aliyoyataja. Bila shaka
asante sana. Basi moja kwa moja kama unaofahamu ni kwamba Express haiendi bila muziki. Basi na mwana dada yetu Zuchu binti Machari huyo kutoka kule Bongo Tanzania anaingia taratibu na kibao chake cha sukari. Kibao hicho ni ngoma kweli kweli.
Ananambia chumbeza, tena nikizidisha, ananambia koleza, nikitaka kusitisha, ananambia ongeza, japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ukaugua mana ikipanda
ndio anaondoka hapo na kibao chake sukari ndani ya VOA Express. Na hapo muona BMJ Muridi akiwa tayari kabisa kutuletea masuala ya teknolojia. Kuna nini BMJ?
Ingawa virusi vya corona vinaenezwa sana sana na chembe zinazopitia hewani, janga hilo limeleta mtazamo mpya kuhusu maeneo au hata vifaa vinavyogusaguswa sana na watu. Daktari Brian Wind, mkurugenzi na mvumbuzi wa kampuni ya Sterilite, anasema kwamba kwa muda mrefu amekuwa na wasiwasi na watu wanaotumia kalamu moja wakiwa wengi, hususan katika maeneo kama hospitali na vyumba vya kusubiri.
There given a pen on a chain with a clipboard or out of a basket.
Wanapewa kalamu na ubao au wanazichukua kutoka kwa kikapu. Huenda kalamu hizo zilikuwa zimetumiwa na wagonjwa.
Alivumbua kifaa cha kuhifadhia kalamu ambacho pia kinatakasa kalamu hizo kwa kutumia miale ya ultraviolet.
It unravels the DNA and RNA.
Miale hiyo inaweka wazi DNA ya bakteria au virusi vinavyoshambuliwa. Kalamu iliyotumiwa inapitishiwa upande wa juu. Kila upande wa kalamu hiyo unatakaswa na miale ya ultraviolet. Kifaa hicho kinatema kalamu kama tu inavyofanyika kwa karatasi za kupangusia mikono. Baada ya kufanya vipimo, walipata kwamba ina ufanisi wa 99% wa kupunguza viini hatari.
Dr. Wind anatarajia kifaa hicho kitatumika katika shule, viwanja vya ndege na mahali popote ambapo kalamu zinatumiwa sana. Kwingineko, Alex Harvard naye alikuwa akilenga sehemu zingine zinazosambaza vijidudu kwa kasi, vipini vya milango. Anasema wakati akiwa bado mwanafunzi nchini Uswizi kwenye taasisi ya teknolojia, aligundua kipini cha mlango kinachotumia betri ambacho chenyewe hujitolea dawa ya kutakasa kila baada ya mtu kukigusa.
Nilikuwa nikipata wasiwasi kila nilipogusa milango, haswa katika vyoo ambavyo vilikuwa vimejaa watu.
Sasa kwa wale wanaotumia vifaa kama hivyo, wasiwasi wa kupata maambukizi kama yale ya virusi vya corona unapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini licha ya kasi ya uvumbuzi kuongezeka, huku wanasayansi wakitafuta njia za kusaidia watu kukusanyika kwa wingi bila hofu ya maambukizi kama ilivyokuwa zamani, bado ni muhimu kwako wewe kuendelea kufuata kwa makini kanuni za maafisa wa afya. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi. Tukiondoka kwenye masuala ya teknolojia, basi na mwenzangu Harrison Kamau, mzee wa kazi, yupo tayari kabisa kutetea baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Kamau.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari. Baadhi ya masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ni pamoja na mambo yaliyofuatia ufichuzi wa mke wa mfalme wa Uingereza Meghan Markle mwishoni mwa wiki kwamba alitafakari kujitoa uhai wakati mmoja baada ya kuarifiwa kuwa familia ya kifalme haikumtambua mwanae na Prince Harry kutokana na rangi ya ngozi yake. Meghan, wakati akifanya mahojiano na mwenye televisheni mashuhuri Oprah Winfrey wa hapa Marekani kupitia televisheni ya CBS, alisema kuwa taarifa hiyo alipata kutoka kwa mmewe Harry baada ya mazungumzo na wanafamilia wengine. Basi baada ya madai ya Meghan, maoni mengi yameendelea kumiminika kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, baadhi wakionekana kumhurumia huku wengine wakikosa kukubaliana na matamshi yake. Mmoja wa watu wanaotofautiana na Marco ni mwanatelevisheni maarufu wa Uingereza Piers Morgan mwenye umri wa miaka 55 na ambaye tayari amesimamishwa kazi kutokana na kusema kuwa hakuamini maneno ya Marco wakati wa mahojiano na Oprah. Morgan kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo hata baada ya kusimamishwa kazi Jumatatu amesema kuwa ameendelea kutafakari madai ya Meghan na bado hajashawishika kuwa yeye alikuwa ya kweli. Morgan ameambia wafuasi wake zaidi ya milioni 7.8 kwenye Twitter kwamba yuko tayari kufia kwenye mlima wa uhuru wa kujieleza, akisema kuwa anashukuru wote wanaompenda na kumdharau na kwamba sasa ana muda mwingi wa kutoa maoni yake bila hofu. Baada ya matamshi ya Morgan kwenye kipindi cha televisheni cha ITV asubuhi, ambacho Morgan aliondoka mara moja baada ya kuombwa na mwenzake afafanue madai yake, kilipata malalamishi zaidi ya 1041 kutoka kwa watazamaji na kupelekea televisheni kutangaza mida ya jioni kuwa Morgan ameacha kazi. Na kwenye habari zilizochapishwa kwenye magazeti makubwa ya habari nchini Kenya, kiongozi wa chama cha ODM anasemekana kujipeleka kwenye hospitali ya Nairobi jana jioni baada ya kudai kuwa na uchovu usio wa kawaida kufuatia ziara ya kisiasa ya siku tano kwenye eneo la pwani ya Kenya. Ripoti kutoka kwenye hospitali hiyo zinasema kuwa madaktari wameshauri kuwa apumzike wakati wakiendelea kumfanyia ukaguzi zaidi wa kimatibabu, kwa mujibu wa msemaji wake Dennis Onyango. Ni baadhi ya mambo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi kwako Sunday.
Asante sana. Basi baada ya kuangalia na utamba kwenye mitandao mbali mbali, basi tuangalie kwenye swali la leo, ambapo tumeuliza kuhusu juhudi. Je, juhudi gani zifanyike kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi kati ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati? Hapa naona mambo yamemamika kweli kweli.
Haona kweli maoni kama ulivyosema mwenzangu Sandy Shomari anaendelea kumiminika kweli kweli. Naona Job Masebo anasema yuko kule Mbeya Tanzania, na anasema kwamba viongozi wakimaliza tofauti zao ndogo ndogo zilipo katika hali ya kibiashara, basi uhusiano utaimarika. Crescent Mzindakaya anasema kwa kuwa na viongozi wa karimu wanaoelewa na wazalendo kwa wazawa. Roy Kusta anasema itakuwa labda kukataa chanjo ya corona, basi mimi sikubaliani na hilo. Na kile maoni yake Roy Kusta, sidhani hilo labda kulina lolote kuhusiana na biashara ya Afrika Mashariki. Elisha Maiko anasema mimi naona huu ushirikiano ufe kabisa kwa muda kama mwaka moja, ili kila nchi ione umuhimu wake ama umuhimu wa kushirikiana na mwenzake baada ya kuona madhara yatakayotokea. Haya basi, Elisha Maiko, maoni yako hayo. Nikidadi Mafta anasema tushirikiane kwa karibu, ila kila mtu aishi kivyake na nchi yake. Kwanza wa Kenya wanapenda ushindani sana na Tanzania, ila wa Tanzania wana upendo na watu wa nchi zote za Afrika Mashariki. Kaksim Ado 2 anasema Kenya ndiye msaliti mkubwa wa jumuiya. Niulize kwa nini? Basi hajasema kwa nini. Filipo Memba wa Dar es Salaam anasema juhudi zinazotakiwa kuchukuliwa ni kusimamia kwa dhati sheria zilizowekwa katika jumuiya na kuacha upendeleo wa mvutano wa kimaslahi. Naona wengine wengi. David Wilson Shukuru Nskera Bandia yuko kule Tizedi Bukoba. Amon Bizuru miongoni mwa wengine wengi, na washukuru sana kushiriki kwenye VOA Express swali la leo.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu kwenye swali hapa, namuona Hamisi Shabani Churi Churi akiwa Arusha Tanzania. Anasema viongozi siku ya Jumuiya ya Afrika Mashariki wakae meza moja ya mazungumzo ili kutatua changamoto za kibiashara. Naye Amon Bizuru wa Biharamulo anasema nadhani ni kuwa na muungano ulio bora pamoja na mambo mengine mpaka tamati, waendelee kupambana. George Ilagila akiwa Kahama Tanzania, sasa corona bado ni paswa kichwa, jambo ambalo lilipelekea mambo mengi kufeli kwenye hii jumuiya. Haya, naye Jackie Mamlima anasema maswali ni mengi. Kwa Tanzania hivi sasa mambo ni mengi, tunaangalia yanavyokwenda maeneo mengine, ni ngumu sana kuangalia swala hili la jumuiya bila shaka. Ali Mrangi wa Gigiri kule Mresa anasema kwa kweli mimi nawafuatilia sana, na kwa hakika ni mengi yanatajia kufanyika kwenye jumuiya hii ya Afrika ya Mashariki. Naye Mariam Lute Magula akiwa Geita Tanzania anasema kikubwa jumuiya hizi wamshirikishe Mungu katika muungano wao, nazo zitaimarika zaidi. Naye David Wilson wa Luamgasa Geita anasema juhudi zitakuwa ngumu kulingana na matatizo yaliyopo humu duniani.
Na kufikia hapo basi, tunafika tamati ya VOA Express Jumatano ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia jioni njema.